Zortzi minutu goizeko amarrak izateko, Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon.
Eguzkia, atera alda gaur ere saldu ondon?
Atera da, eta eguna argitzu bada, benetan. Argi asko dago, eta ondo, hobeto.
Hobeto, bazter horiek pentsatzen dut, bete-bete eginak izango zenituztela, aste buruan, ala?
Nola bete-bete.
Jendea eta izango otezen, batean eta bestean, normaltasun, berrian edo?
Hemen jendia, normalian oso gutxi biltzen da, Eta negu ban ematen du desertu dela. Baina, udara nobeto, baina, bueno, gaztiak, batea eta bestea, batzutan, baina ez dago, hemen, jenderik ez dago. Jendia ondartza joaten da, jendia gustatzen zailon gauza garre mundu honetan, da ondartza. Barru aldiak, normalian bakarti daude.
Normaltasun berrian Euskal Herri normalean, kulturak zein neurri izango duen, oraindik ez diogu usainik hartzen?
Kulturak. Zan barko nuke, liburuk, antzerkiak, oia, egin barko nuke zerrenda, zer gulertzen dugun kultura itzorren azpilan, ez da, nik ezakit, lehen etzuna ondila, eta etorkizunean ere ez da ondila izango, eta zer izango izopanik. Kate motxian oituta gaudenok, gero ere kate motxian biziko, ja.
Kulturak Euskal Herrian duen garrantziaren segidakoa dator gaur ere, entzun dezagun zureko goeta?
Bai, azken aurrekoa izango eta bai, entzun, bai, gero arte. Bai.
Artistak ekarri nituen lenguan izpidera, ea ze modu zotez joakien gure artistei gaurko Euskal Herrian. Kolofoian balio aipatzen nuen eragileen agusitzat, ze balio eman gizarte batek obra edo langintza bati, horrek erabakitzen zuela gero, obra edo langintzaren patua, aurrera bidia edo bazterrerakoa. Ze moduz di joakien artistei gaurko Euskal Herrian, iritzi bat ematera menturatu aurretik, kontu txiki enxemplo bat azaldu behar dut gaurkoan ebai. Ziaren eta hogei garren mendeko artearen arteko lotura du gai. Ba, Frances Stonor Sanders, kazetari britaniarrak, liburu oso serio bat idatzi zuen duela hogeiren bat urte. Espainian ere kaleratu zana, La CIA y la Guerra Fría Cultural tituluarekin. Zehat eta mehatz, argitzen ditu bertan Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuak antolatutako ekintzak, argitu egiten du bereziki, espresionismo abstrakto edo deitu zan movimentuari helduz, ze eragina izan zuen ziak, Jackson Pollock, Conin, Rothko, Robert Motherwell, eta alako pintoren igoera meteorikoan, eta haien metamorfosian. Artista lokala gizaki, New Yorkekoak, mundu osorako erreferentzia bihurtu arte modernoaren kanpeoi. Joan den mendeko erdialdean gertatu zen hori Errusiaren eta Estatu Batuen arteko gerra hotzean. Eta ziaren helburua propaganda. Estatu Batuetan gogoak eman bezala jokatzen zutela artistek, baita espresionista abstraktuak bezalako errebeldek ere. Askatasuna zala nazioaren arnasa, McCarthy senatoraren sorgin eiza salbuespen bat izan zala. Aitzitik Errusian ditadurapean bizi ziren eta horregatik ere haien arteak askarragoa zen, eta bar. Zalantzarik ez, Frances Stonor Sandersek demostratu zuenak, ze pensa handia ematen du baita kultura esate zaion fenomeno horri buruz ere. Baina nire gaia gaur balioa da eta aipatutakoa aski zait bistakoa beharko lukeena azaltzeko. Ez dela balio hori obra baten berezko doai utza, naiz berezkotik eduki behar duen kalitatea. Baizik eta baduela osagarri erantzitako bat ere. Jainko batek, botere batek erantzitako estra bat. Gerta litekeela, beraz, bi pintore on egotea, parekoak bere obraren arabera, eta alere sozialki antipodetan gertatzia, bietako bat, erabat ezagun, aberats, edatu, aipatutako espresionistak, edo Andy Warhol, edo Salvador Bali. Bestea berriz, Van Gogh bere garaian bezala, bizitza sozialeko kontar bihurturik. Irakurri Frances Stonor Sanderson azterketa. Han aurkituko baitituzue enxemplo gehiago. Eta Euskal Herrian, bada Euskal Herrian jainko nahikorik, botere nahikorik, bertako artistei balio erantzi estra bat emateko, ez onartzeko balegia beste jainko edota botere handiago batzuk prestatutako jerarkiak, ez onartzeko behintzat, oita horren bestez. Hala nola onartzen dituen izakia konplejatu eta mozak edozein arroputzen juzkuak. Izan ere, zia bezalako erakunde siniestroak ibili aitezke tartian. Azken puntua. Iduri luke nire gogoeta honen azpian dagoen kezka Euskal Herriko botere publikoen jarrerak eragindakoa dela. Alde batera bai, noski. Baina nik batez ere Euskal gizartean pensatzen dut. Itxurak itxura zeri ematen dio balioa Euskal gizarteak. Zenbat gustatuko litzaidaken. Gai horren inguruko enxienploen bilduma bat eskura izatea. Bai jauna.
Kulturak beraz, Bernardo, behar ditu jainkoak?
Bueno, behar du atzia noski botere bat, behar du bultzazaria bat, ez da beak beka asa abian jartzen, eh? Kuerda eman behar zailo, gari bateko jostailuei bezala. Gero esan behar dizut, ba, hor dago nik aipatutako guztien artean, hitz bat Euskaldun guztiei eskaintzen dile dena pentsatzeko bandejan, eta da, akonplejatu. Nik urtia damazki Euskal Herrian bizitzen da gizun bezala, eta beti susmo bat eukidu ziarka zirrikitutan ikusi duena, eta hemengo gizartia, hemengo jendia, hemengo boteria, eta akonplejatuta ikusi ditut noiz nahi.
Ondo markatuta gainera hitza, eh?
Bai, da hoi oso txarra da, zekeo akonplejatua normalean ez du aitortzen bere konplejua, eta orduen astu iten ditu gauza, baina zenbat aldiz ikusi dudan, auzoko kaskarkeria baloratzen eta bertako ona arbuia zen, eta hori zenek egiten du, akonplejatua, beste hitzetan esan da, salduak.
Bernardo Atxaga aurreratu duzu, gaur zortzi irrati urte honetako azkena?
Bai, eta hor emango dut, krikitilari jarra zela, despedida dihu aurrengo puntuan.
Ederki, ba, horren zain geratuko gara, Bernardo, bueno, gaur zortzir arte.
Bai, ba, ondo izan zuek ere alde. Bai, agur, agur, bai, agur, agur, agur.